Between we even have said in for them. After the time when we see what a way is it like, I said, what I think of it, but I'm doing it wrong. I accept you with question ahead of you, and I don't know. I don't be sure I think you might. Let's be on a love of my dear dream. Can the Mia get my own in the mouth if you want to? Teimlad yma sy'n ei gwrs yn awr. Nes da chi ddim yn gwestiwn gwaith yma, o chi'n gallu holi. Fel, os yna mae'n fi, mae'n fydd plant. A beth gyntaf, yn ei gweld yn fan yma, yn ei ganwy Iesu, mae'n dod yr amser yn ei ar amser iawn. Un o wirionedd yn mawr yr ebengel ydi bod Dyw trefnyddol yn bod troi mewn i fod o amser. Ac ar adeg arbennig yn hanes o fod. Mae'n mynd i'n gysyn o'n wahanol i bob cefyd arall yn dydi. Ond mae'n newydd falle yn grefydd hanesyddol ac eto wedi colli. Wedi colli gaf yma ar yn un digwyddiad yn mawr o'r amser. Cefyd ar ddim yn ddangos yn ymwyth ar y gwrnod arbennig. Mae'n man arbennig yn cyflwyno. Pan mae'n ddim ddewis yr amser yma dwy fil yn ddweud yma? Paul yn dweud wrth y Galatiaid bod yr amser wedi bod pan ddaeth cyflawniad yr amser. A'n honno ddew ei fab wedi enni o raig wedi enni fan yma. Nesaf ffordd gallwn ni ddeall hyn. Gallai ni ddeall hyn yn yr ystyr bod yr amgylchiadau mor arbennig rŵan. Fel mae dyma'r cyfle cyntaf i'r efengil allu dod ar lledyn yn sydyn. Oherwydd, o'r cyfeiriad yn llywodraeth sy'n feddwl ac un o'r pethau'n ei wneud o'r am y merodd cyfrifau oedd i ddechrau oedd yn ddiafu ar ffyrdd. Ffyrdd ffantastig. Ffyrdd oedd Mae yw'n wedi cael ei bod o fan eich llywydryn o un pen yr morawd ac i'r pen all ar y ffyrdd yma. Felly o'r trafnidiaeth yn sydyn wedi bod llawer mwy ffwydd. Oedd y pacs romana, yr heddwch yma gymharol, rhwng yr holl gwerth achos o ddod llywodraethau o llaw gan a oedd yn golygu bod Ac oedd yr amser yma mor hawdd, ac oedd yna rywun i bod y fath amser o'r fath. Oedd yr amser yna. Yr amser a bwysig y benyl ddim yn allan. Mae'n ffordd arall wedi cael pethau hefyd. Oedd dyn nhw'n cael siarad efo dwi'n trwy'r ysgrifiau. Oedd o wedi anfon y gyfraith. Oedd o'n mynd i'r cadw. Oedd o'n mynd i'r cadw. Oedd o'n mynd i'r brenni hynnoedd, bydd yn o. Oedd o'n mynd i'r brenni hynnoedd wedi brenni o wrth Juda o hard gadw. Oedd o'n mynd i danfod y proffwydi. Ond dro ar o tro, neges Seine wedi cael ei i gwrthod. Bellach, yn barod i ddim wneud rhywbeth newydd. Rhywbeth gwahanol. Cosa non si sa con il programma? The beat about the Messiah is born. And one night, you see, another I'm certain I'm You want an answer to the key? When you draw the bank in the days, I'm going to look at my dress. Hello, this fellow, when you go to the shop, come around me, go right side in the other way. Falle bod na rhywun yma sydd wedi bod yn trio gweithio i hynna'n i bod i blesio Dyw a neu'n na ni bod da i Dyw. A dyn ni'n sylweddoli bod chi'n methu'n ddim allu bod rhaid, ond chi wedi bod yn dibynnu ar ffydd i rywun arall, ffydd i chi glan, a chi'n dweud, wel ie, mae a dad a mam yn ddysgrifio sy'n mor mewn digon. Chi wedi dod i'r adeg sy'n dod yn ôl o'r hwb o'r hwb. Mae rhaid i bob un o'n mynd i cael ffydd, os da ni'n hynny'n ei jyst ffydd dad a mam o'n ffydd. A mae ddysgrifio'n dysgwyr i'r brenin o falu amdano nhw. Felly bod chi'n disgwyl rhieni o falu a wneud pob dim a sorti pob dim. Eisiau chi ddod o llyna ar ôl a chi'n mynd i'n drwy beth sy'n hawl i'n mynd 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 i'n Dan ni wedi cyfuno ar fod yn Christian cyffredin. Dan ni wedi cyfuno ar fod yn Christian sydd yn rhyw perthiad ymlaen trwy rhywbeth yn ysbrydol perthiad ymlaen. Dan ni eisiau bod Christianogaeth yn fwy byw yn fwy real. Dan ni eisiau bod Dyw yn fwy real. Dan ni eisiau bod ysbryd ma'n fwy ar waith yn ei fod. A lle wrth bod yn gyfnod, Dyna chi'n gallu dweud o'r Dyw i ymwneud rwan. Dwi'n mawr. Dwi'n mawr di hys gyd ti symud. Fel nes ti wneud beth yn newydd, rwy'n fil o'n mynd yn ôl a yn y sy'n ac i hyn. Dwi'n gallu beth yn newydd yn y mwyn. Dwi'n gallu beth yn newydd yn y mwyn. Dwi'n er mwyn i ni gael rhyddid. Dyma wedi erbyn cwestiwn oedd Dyw eisiau chi. O weithiau mae teulu yn cael plant a wedyn chi'n meddwl bod ni'n gorffen. A wedyn sydd yn gorfod gan chi'n cael eich bod. Dyma mwyn oedd y pregnant. Wrth gwrs, yn perpetyn ar y ffordd o mae'r ie'n eisiau perpetyn o'r gwydyn o'r gwydyn o'r gwydyn o'r gwydyn wedi enni o wedi enni dan y gyfraith i brynu ychydig i'r rhai wedi dan Dyna ni wedi gwybod yn ymwneud â Dyw ac yn rhywbeth amdano ni yna. Mi allwn ni gweld pob math o resymau pan na fydd y Dyw eisiau cael ni yn ei dilyn. Paul yn sôn fan yma am y gyfraith. A dyna ni gyd wedi thori ni. Dyma allai bod na un adeg pryd fyddwn ni'n meddwl bod ni'n oce o leia'n agwr eich lle. Dyma allai chyfyd gwerthag ar oed. Cuman edema saat ini tidak efek kemudian ke orang tua berfikir. Perangkau o seberapa itu boleh negar tu. Ha berapa itu tu? Oh, 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 In Mae'n un o'r rhesyn yn condemnio ni, mae Cris yn dod o dan ni, ac yn byw o dan ni. Ac fe gael o hwn yn arbryd i ddiw, a'i holl cael o'n holl penal, a'i holl penal, a'i holl penal. Fy mwy di i'n meddwl, yw gwneud yr wyllus yr o'n amlwg bonod a gorffen y gwas gafodd i ni. I'r adeg y dweddol ar gwrs, o da, di dweddol di, rydw i'n gwybod yn ystyn. Fe gyfodd awn o'r holl o'r fawr ni ar y gyfraith. Ac yna fe gyflwyno fe hyn yn y falfeth. Pa ma adeg? Sian gwrw? Jyst er mwyn cael rhywbeth i wneud? Mae'n na chi wrth gwrs yn abeth dros y gyfodau ni. I dalu am y bethiant ni, gloesio chi, a gloesio fi, a gloesio i gymaint fel nath o fynd i'r groes ar y mwyn ni. Diosgo'r Cris ei gorfod, oedd i'r fôl, oedd i'r fôl, er mwyn corfod i steio, oedd i'r fôl. I blygu i ben di halog o dan y gorfod reinio. I ddioddef, dirnig, cydiodd. Wy fi'n y bo, a codi penrhyno, wy fi'n y bo. Dyw yn cofiad. Dyw yn carodd. Dyw y sorfod Iesu iawn. Dyw y syndod na fe ganfod. Tren o syndod yn ni. Mi colledu meddig y gwyn i gael. Dyma yw sy'n caru maddau i bechadau ni yn maddau. Mae eisiau chi, mae eisiau chi, gan oed Iesu, er mwyn prynu llyfyd i ni. Oedd hi wrth y condemniad oedd y gyfraith yn ei roi, fel y bod ni'n gallu deud na ni'n gwneud. Ganwyd i'r syndrwydd yn mwyn i ni gael yn mabwy syndrwydd. Do, dyn ni'n gwybod bod Cris wedi marw ar mwyn gael i'r mwyn gofyn ni. Mae'n rhaid dyna'i gyd sydd wedi'i gwneud. Os mae'n deimlo ar gyfer i weithiau, wel, mae'n person gwybod iawn. Weithiau, da chi'n darllen rhywbeth mae Cris wedi dweud, a mae'n un frawdau, dwi'n cael ei anodd iawn iawn i chredu am dynnau. Mewn darleg, mewn darleg mae Iesu Cris wedi dweud ti, a mae Iesu'n dweud mewn gwirionedd mae'r adib yn dod. Dwi ddim yn dweud o'r ffrau, da las, da a ffyddo. I ysbydlon ar chydeimiaeth os oedd ar lawer, os i'n awn i lawer i'n rhaid. Mae'r angen gymaren, mae'n ddim o'r deulad. Mae'n beth yn llyfr ti'n meddwl am hynny. Deidio, mae'r angen yn amlwg. Mae'n arbenn wedi dod i'n boeni. Mae'n arbenn wedi mewn, mae'n iawn, mae eisiau ni gredu i mi. 我们可以跟他先讲要的，他们是那个在吃啊，他们是用老的各种面的各种东西，马来西亚的面条也贵的，马来西亚的贵的啊，十多尼啊，你看过吗？我让我跟他分点钱哟，给你五一百，谁拿一个来给他吃这个来给你呢？那么是小，哎，他们那样啊，还有谁做的三个三天的活，是不是小钱的过来的？我感觉。哎，但是这大爷你人说天赞，天天都是你自己赞啊！你我都没问题，你要不然拿贵的天赞，我还不然我领导去了，真的是你自己。然后开始刷人家好那边，俺这不是说的卡拉那瓦的卡里，俺那伊布兰的卡里。Yes, I was standing in the night. And more in the outline, Mabrishya. I'm Mabrishya, and I'm Mabrishya. And if you're plants, I'm not the Uskri Babi Parliament, I'm Abba Dham. And if you're plants, I'm not planting. What's planting? And I achieve that truly with that. And you've got to preach out the devotion day, Clinton and everywhere. On the guy in the glory, he mad. And under the air, or me, said the name, he wanted to, from the Bible, a man, a poet, a man, a man, a man, a man. On the guy, he cost you a little bit somehow. Or have with unfathomable channel. The Roy Shaw, the map, the very map for that, and what handle would be where it is. A map or the letter ready. A map for that, or the letter ready, and the grand order, or the yap, and the book, it's all about that. Let's see that. I'm doing that. And it's a matter of who is shot. Leave that. Tot el dia fan bé, eh? Amb la mà a la trampa. I com que acaba, amb la mà, amb la guanyi confort, amb la guanyi costat, i pot pensar a que no sé no va dir pit, amb la gent, quan m'hi ha un altre, i vol dir mals. No m'he dit amb la mà, però no mals. Pensa en dir que no em queda l'altre, eh? Ai, dai, però no em sembla que estan Mae'n gadael yn ddefa ni gofleidio bod ni'n gysgaru efo. Meddwl am y mab wedyn, mae'n fewn, yn eistedd wrth y bwrdd, mae'r wer wedi gosod ei flaen o. Mae'n dda yn gysgaru. Mae'n gysgaru. Mae'n perffig. Mae'n y mab yn bod. Sôn am greidio drosodd. A fydd na ddim amen. Mae'r fama dwi fod yn canol y dyrfa awr sydd wedi effeithio yn canol y môr yn hyn. A pam bod yn ffit ar o pai. Mae unrhyw un fama sydd ddim yn siŵr ydych chi'n perthyn. Meddyliwch. Fel yna sy'n yw rhan o'n i fan i'r chi'n gweld problemau, chi'n gweld y canlyniad, chi'n gweld pa mor iwsio sefyllfa. Rhaid ddim A to ddim yn newis i a gwybod i'n well. Chi'n gwybod sydd yn cael hwn i'n sy'n dechrau. Mae'n caru, mae'n rhaid yn bod ni'n werth yn caru. Mae'n caru achos bod o yn hoffi caru pechaliad arswys allan i gariad ar rhaid fel chi a fi. A mae'n eisiau ni. Chi'n siŵr heddiw beth yna sefydliw? A chi sylweddolwch bod Duw'n cael ei tir trwy'r gefn ar bob peth arall. A bod yn ymwneud â hynny. Ie. Duw fel y tad, chi yn credu yn yr arwyl ac wedi derbyn dras. Ar y hewch yn y sychrys yma. Well, dwi'n bod o Duw eisiau chi'n byth i bobl. A ni'n darol o gorffen drog yn ymwneud ei ras o hefyd. Ei heiniad yn ymwneud. Wrth gwrth eraill, a thos o efo i ddim yn ymwneud. Dymwch o fel y cadwyn. Wel, meddwl i'ch eto. Ewch at yr adnoddau yma eto o yr adnoddau. A sylweddol, pa mor rhyfeddol ydy cariad yr wyter a ddim eto ni. Dyma chi ni wedi iawn. 我们上次，那你把这个改成，我奶奶的。